Un tad ļoti skaista liecība.
Drīkst ierakstīt?
Jā.
Tad jā, jā.
Jā, tur man roka tur. Slavēts Jēzus Kristus. Mani sauc Līga. Esmu no Ilūgstes. Gribu pastāstīt jums, kā dzīvoju es ar Dievu un kādas lietas un brīnumus Dievs dara manā dzīvē. No bērnības esmu bijusi luterāne un par Dievu zināju tik cik, ka nu Dievs ir un ka viņš ir jāklausa un kad dūcina pērkons, tad Dievs barās un ka nevar blēņas darīt, tur arī, ka Dievs var sodīt. Nu, tādas lietas vairāk man bija stāstītas un par etam arī braucām uz luterāņu baznīcu Eglainē. Tā arī ticēju, bet visu laiku kaut kādu patiesību dzīvē laikam meklēju. Un katoļos es tiku, tad, kad salaulājos. Vairāk jau tāpēc, ka gribēju visu darīt, lai tikai, nu, tā kā vīram labāk, un ka vīra māte tā, viņa biežāk staigā uz baznīcu nekā mani vecāki. Un paklausīju, un tā kā konvertējos, pārgāju katoļu ticībā, bet tā bija tāda netik ļoti apzināta lieta, es domāju, netik ļoti apzināts solis, jo turpinājām baznīcā braukt tikai lieldienās Ziemassvētkos tāpēc, ka aicināja vīra māte, vai atkal teica, ka tas mums ir jāizdara, mēs tā paklausījām, citreiz arī nepaklausījām, bet vienmēr jutu pēc mises, pēc šiem svētkiem baznīcā, nu, ka tas ir kaut kas tāds īpašs, tāda pasakaina sajūta likās vienmēr, jā. Un tad mums izauga dēls līdz 9 gadiem, un skolā viņš gāja kristīgās mācības pulciņā, un skolotāja piedāvāja viņu vest pie komunijas gatavot, un vasaras, tajā gadā vasarā bija jāved bērns uz svēto misi, un pēc svētās misas viņiem arī bija nodarbība, un man bija jāved, jo nebija kas svēt. Un tad es tā jautāju tai skolotājas, ka es neko nesaprotu no, nu, kad ceļos jākrīt, kad kas tur ir jādara, kad krusts jāpārmet. Viņa teica, sēdies baznīcas pēdējā solā un skaties, kā citi dara. Tad man iedeva tādu no mieram tuvu grāmatiņas, to iekšlapas tās, kur ir svētās, nu, lūkšanas un svētās misas kārtība. Un tad arī es tajā vasarā tā braucu uz misēm. Un es jūsmoju par dziesmām. Man ļoti patika tieši dziesmas Dievmātei. Man tā ilgojās sirds, un es tā sapratu, ka nu, man patīk šīs dziesmas, un ilgojās sirds dziedāt un dziedāt. Un tad, nu, laikam jau, tad, kad dēls bija saņēmis svētā komuniju un jā, šo sakramentu, tad man bija ilgas arī turpināt braukt uz baznīcu, un arī puika ļoti gribēja piekalpot priesterim, un mani paaicināja korī dziedāt. Tad jau es braucu tā kā uz kori, lai dziedātu korī, nu jo man dziedāt ļoti patīk. Jā, bet arī jutu, ka ir jāiziet uz grēksūdzi, un jāizstāsta ne tādi grēki, kā tur tikai kā mācīja vecmamma, tur vīra vecmamma vai vīra mamma, bet arī, nu, ja kaut ko gribu vairāk pastāstīt grēksūdzē, un jutu, ka nožēloju daudzas lietas tā, bet dzīvoju tādu, nu, tā kā divkosīgu dzīvi, svētdienā gāju uz misēm, pēc misēm mēdza būt arī mums tusiņi ar draugiem, un tādas ar alkoholu, svētkus svinējām lieldienas, ziemassvētkus ļoti jautri, jā, tādā laicīgi ļoti. Un tad bija tā, ka lieldienās es tā stāvēju svētajā misē, un Jēzum teicu, ka es vairs tā nevaru, man ir ļoti grūti tāda, nu, tā dzīvot. Bet sapratu, ka tūlīt pat es atnākšu mājās no baznīcas, un kad mums ir tur ar draugiem tāds, jā, priecīgs lieldienas svinēšanas pasākums. Un tad notika tādas neskaistas lietas ar mani. Es biju stipra alkohola reibumā, un es piedarīju lielas, nu, tādas lielas problēmas man bija vēlāk. Un tad, kad es, kad bija viss jārisina, un es tā kā atvēru lūkšanu grāmatu, un tur bija tieši par piedošanu, ka nevis man lai lūdz piedošanu, bet man jāiet un jālūdz piedošanu cilvēkiem. Un tas bija tāds pirmais, kad es jau biju laikam tik satriekta, kad es to arī darīju. Nu, tā manas izvēles tādas kļuva arvien vairāk kļūt par kristieti, bet tomēr es vēl tā, man bija tie paši draugi, bija tās pašas tradīcijas ģimenē. Un tad tā kā Dievs atsūtīja uz blakus draudzi priesteri Arni. Un vīra mamma vienkārši paaicināja atbrauc, nu, padziedāt. Mums nav kas dziet, tu tur korī dziedi baznīcā, mums nav kas dziet. Es aizbraucu padziedāt. Un tad arī sprediķa laikā es sapratu, ka priesteris runā par tām lietām, kas mani satrauc, par manām problēmām. Un, nu, kā tas ir? Kā Dievs to redz? Un man tas bija tāds ļoti liels atklājums. Un nākamajā reizē es jau pati pieteicos atbraukt padziedāt tā kā vīra mammai. Bet tad arī bija izvēle. Es no rīta braucu uz savu to pirmo baznīcu, un tad es braucu uz pie vīra mātes. Un, nu, vīrs tā kā teica, izvēlies tu tā kā no rīta tur, jau trijos pēcpusdienā tur. Un es jautāju, vai es drīkstu izvēlēties, nu, tieši Grendzē, jo, nu, mani ļoti uzrunā priestara sprediķi. Nu, jā, un tā es izvēlējos vēlāk braukāt uz Grendzes baznīcu. Un tad pamazām tā kā Dievs laiko mani tīrie kā sīpolu, kad bieži arī salīdzina, kad man likās, ka es uz grēksūdzi varu iet katru dienu. Bet tas bija arī tā ļoti raudulīgi, ļoti, ļoti likās pat, nu, tā sirdī sāpīgi, un tik liels kauns likās par visu to, nu, tā kā, un ja es agrāk biju tāda, ļoti tāda drošā līga tur sportiste skolā un tur pasākumus vadīt, tad tajā brīdī tā kā man likās, ka man tiek noņemta čaumala un es kļūstu tāda ļoti tāda trausla kaut kāda arī, nu, varbūt netik droša kaut kur, es nezinu. Nu, ļoti, ļoti lielas pārmaiņas notika. Nu, ja tā es izvēlējos par garīgo vadītāju priesteri Arni un tad arī, nu, jo tās grēksūdzes un viss man likās, ka man jābūt kādam, kam pastāstīt, lai jau zina iepriekšējo un tā kā, lai norāda, lai palīdz man iet šai ceļā. Un tad bija brauciens uz Medžugori, tur Dievs man atklāja tādas lietas, ka kontracepcija ir grēks un tad no sākuma bija tāds sašutums, jo man bija dēls un meita, viss kārtībā, pilns komplekts, bet pēc gada es brīnījos, kā Dievs mainīja manu sirdi, man bija ilgas pēc bērniņa, un mums arī ir Elizabete, un mēs esam atvērti uz dzīvību. Un, jā, tāds skaista lieta. Nu, jā, un tad arī es atteicos tā kā no tiem, nu, neatteicos, bet nesāku svinēt tā svētkus, nesāku iet tajā kompānijā, kur mēs bijām, un kādu brīdi es jutos vientuļi, es teiktu, mēs dzīvojam Šederē toreiz, mēs vakar, jūs vakar bijāt Šederē, un es, nu, tā kā, man bija tādas lielas ilgas, es varēju iet ārā un iet pa ceļu lūgties roža kroni, un mums ir krustiņš tur centrā, un tad es sāku iet pie krustiņa lūgties roža kroni vakaros, tad pievienojās, es esmu skolotājs, tolaik es strādāju Eglainas skolā, un mani skolēni nāca man pievienoties, bet bija arī, nu, tāds moments, kad viņiem aizliedza vecāki. Nu, viņiem bija laikam nesaprotams, kāpēc pēkšņi ar Līgu kaut kas noticis. Un viņi baidījās, ka viņu bērni tiks ievilkti sektā. Un tad man arī bija ļoti sāpīgs moments. Bet, nu, pateicoties lūkšanām un pateicoties garīgai vadībai atbalstam, nu, tā kā tālāk tiku. Tad man mainījās dzīvē ļoti krasi viss, tā kā, nu, mēs pārbraucām dzīvot uz Ilūksti, un man dzima Elizabete, no tajā brīdī, no Šedras, kad aizbraucām, un darbā negāju, jo daktari neļāva, bija jāpasargājas, un tur es jutos tāda vientuļa, vēl vientuļāka nekā Šedarē, jo tur bija tomēr savas takas tādas bērnības mīļas. Un es tā arī ņaudēju Dievam, man nav draugu, man nav pāziņu, bet, nu jā, un atskatoties tagad, ko es redzu, ko Dievs ir darījis no tā 2009. Gada, ļoti daudz. Man ir ļoti daudz draugu, un šie draugi ir kristieši, un viņus, šos draugus ieguva vairāk caur Ilonu, Dievs deva, Ilona paaicināja arī mani strādāt Ilūkstes noda pašvaldībā, un mēs tur kabinetā bijām kristieši. Mums bija tādas sarunas, un tad mēs lūdzāmies, lai ir lūkšanu grupa, un mums izveidojas lūkšanu grupa. Tāda ļoti, jā, spēcīga, liekas, ka, jo šīs lūkšanu grupa ir pamats arī alfa kursa organizēšanai Ilūkstē, un Marijas skolas filiālei. Nu, mēs redzam, ka tie ir tādi augļi lieli. Un, jā, bet tajā visā, kas tā kā, nu, tik likās skaisti, es dzīvo ar Dievu un lūkšanu un svētie raksti un mani draugi, likās tā kā viss kārtībā, bet darbā es pašvaldībā nonācu līdz, nu, kā mūsdienās sauc izdegšanai vai veģetatīvai distonijai, turpat es pat līdz šim nesaprotu, ja? Tā arī nav jāsaprot laikam, bet tagad skatoties uz to, kad man likās, ka tās ir šausmas, kas ar mani notika, bet es redzu, ka Dievs spēja dziedināt bez medikamentiem. Man tās bija ļoti biežas aizlūkšanas, grēksūdzes, sarunas ar priesteri, sarunas ar brāļiem māsām, par telefona zvani atbalstam un izvēle, vienkārši izvēle, ka viss ar mani būs kārtībā un ka Dievs mani dziedinās un es esmu Dieva rokās. Un tā es tiku, jā, tā mani Dievs dziedināja bez antidepresantiem, bez nomierinošajiem. Es tiku dziedināta un arī liels arī, liela nozīme un tāds tā kā punkts, man liekas, tas arī bija, vai komats, svētceļojums uz Aglonu, kad arī es slavēju Dievu par to, kas ir šobrīd, ka es esmu šobrīd dzīva, ka es elpoju, man puks sirds un man ir rokas un kājas un slavēt un tajā brīdī es mācījos dzīvot tagad, jo izrādās, ka es nepratu dzīvot tagad un priecāties par to, kas man ir šobrīd un tagad. Un tā bija jauna tāda izaugsmes iespēja, laikam. Tas bija jauns attiecību, kaut kāds etaps tagad izveidoties ar Dievu, jo arī pēc tā man radās ļoti lielas ilgas iet un būt visur, kur ir kristieši, kalpot, un arī tad arī nāca tās liela, nu tā kā laikam tās kalpošana ar prieku tāda. Nu, lūk, tagad es strādāju šeit netālu Raudas internāta skolā, tie bērniem ar īpašām vajadzībām. Jā, pateicība Dievam, ka tur tagad esmu. Nezinu, kas būs tālāk. Ja vēl runāju par to, ko Dievs ir manā ģimenē tieši izdarījis, nu, tad mums ir Elizabete, jā, tas ir viens. Un tad arī tās attieksme tieši uz prasībām, laikam pret bērnu, kad auga mani pirmie bērni, es biju ļoti tāda, nu, pedantiska un pieprasīju kārtību, un, nu, viņi auga tādos lielos rāmjos, kā es redzu, es tāda Un skolā, kad viņi gāja, es taču skolotāju un maniem bērniem jābūt priekšzīmīgiem, vienmēr pieprasīju, lai viņiem ir perfekti pieraksti, perfekti mājas darbi un viss. Tad Elizabetei piedzimstot un pārbraucot uz māju, laikam saprotu, ka nevis mēs esam priekš mājas, bet māja ir priekš mums. Un, nu, kad es tā žēlsirdīgāk attiecos pret savu bērnu, ir vēl kur augt, protams. Un, nu jā, man liekas, ka mūsu mājā ir tāds miers. Un svētkus mēs, protams, vienēt kristīgi arī uz baznīcu braukt. Es vēl lūdzos par saviem jauniešiem, jo viņi šobrīd nav tik ļoti tuvu tā kā baznīcai, bet varbūt man tikai tā liekas. Dievs jau visu redz un viņu attiecības ar Dievu ir savādākas, ne tā kā es varu iedomāties. Jā. Slava Dievam par to, ka viņš mani radīs. Amen.